Ξεκινήσαμε με Metallica για να έχουμε μια υπέροχη δυναμική εβδομάδα. Σας καλωσορίζουμε στην παρέα μας. Σας θέλω δυνατούς σήμερα. Έχουμε έκτακτο διαγώνισμα και μεγάλη παρέα. Στην παρέα μας σήμερα Ολυμπία Γιαννικοπούλου, εκτός από εσένα και την Ειρήνη Φωτέλη, θα είναι ο Φάντομ, ο Ράμπο, ο Τυραμόλα, ο Φωνιάς, ο Τούρμπο, ο Νίτζα, ο Κόναν, το βουνό, το τρένο. Γι' αυτό σε 5 λεπτά να είστε έτοιμοι, γιατί τα επόμενα 55 λεπτά θα είναι το μικρό διάστημα, η περίοδος της διασκέδασής μας, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα. Αφορμή αυτούς τους μουσικούς ύμνους, η αλήθεια είναι ότι θυμόμαστε τα νιάτα μας, πέρασαν τα χρόνια. Το μόνο που δεν αλλάζει είναι το πάθος μας για τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο ειδικότερα, και είναι και η θετική μας διάθεση και η διάθεσή μας να περνάμε καλά μαζί σας. Κάθε Δευτέρα έχουμε καθιερώσει το αθλητικό quiz. Επιστρέφουμε, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα λόγω της άδειάς μας δεν ήμασταν εδώ. Σήμερα όμως είμαστε πανέτοιμοι να μπούμε σε μια ενότητα που θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί κακά τα ψέματα Η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου έχει γραφτεί και με τα παρατσούκλια δεκάδων ποδοσφαιριστών. Είναι η αγαπημένη συνήθεια των φιλάθλων να βαφτίζουν τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Είναι μια συνήθεια που ξεκίνησε προπολεμικά και αντέχει μέχρι σήμερα. Καλό απόγευμα σε όλους από τον Σύφη Βοντζάκη που είναι στα μικρόφωνα, από την Ολυμπία Γενικοπούλου που είναι μαζί μας στην κονσόλα, στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής, από την Ειρήνη Φωτέλη που είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 5. Παρακολουθώντας και τα μάτς που διεξάγονται για την Super League 2, αυτή την ώρα είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο στη Λευκάδα Τηλικράτης Καλαμάτα. Το σκορ έχει γίνει 0-2. Με γκολ που πέτυχε ο Ματέους με κεφαλιά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, η Μαύρη Θύελλα προηγείται πλέον με 2-0. Το πρώτο γκολ για την ομάδα της Μεσσηνίας το πέτυχε ο Πασάς στο 18ο λεπτό. Πρώτο δεκάλεπτο Καλυθέα Ηλιούπολη 0-0. Κότσαρης, Τσιβελεκίδης, Μεχίας, Γευρέμοβιτς, Μπουλούλη, Σίλβα, Ματίγια, Ντεμέτριους, Βασιλόγιαννης, Κυνηγόπουλος και Λουκίνας η ενδεκάδα για την Καλυθέα. Για την Ηλιούπολη παίζουν οι Περιστερίδες, Βενάρδος, Ράμος, Ασίγμπα, Μπουσάι, Μάντιτς, Παντελίδης, Λατίνοβιτς, Ντέτλερ, Φουρλάνος και Φρίμπουργκ. Ξεκινώντας το σημερινό αθλητικό quiz, υπενθυμίζω τα δώρα μας. Σήμερα προσθέτουμε, εκτός από το εξαιρετικό βιβλίο που μας προσφέρει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αυμωμένων Ποδοσφαιριστών, και ένα πολύ ωραίο DVD με στιγμιότυπα από αξέχαστα ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Οι δύο νικητές μας λοιπόν στην κλήρωση που θα κάνουμε περίπου στις 5 παρα 5 θα διεκδικήσουν ένα βιβλίο με τους κορυφαίους των ελληνικών γηπέδων προσφορά του ΨΑΠ και ένα DVD με στιγμιότυπα από σπουδαία μάτς κυρίως στη δεκαετία του 80 μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Κλήρωση, υπενθυμίζω ότι μπαίνουν όλοι οι συμμετέχοντες, όλοι οι φίλοι ακροατές που θα στείλουν μήνυμα είτε στο ηλεκτρονικό υπολογιστή που έχουμε στο στούντιο μέσω SMS, είτε στο Messenger, είτε στο Viber. Δεν κρίνουμε με βάση το ποιος απαντάει σωστά ή λάθος. Επιβραβεύουμε για μία ακόμη φορά την συμμετοχή. Γράφουμε σπορ, αφήνουμε κενό, γράφουμε όνομα τεπώνυμο, την απάντησή μας και στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160. Η σημερινή θεματική ενότητα, όπως είπα και νωρίτερα, θα είναι τα παρατσούκλια των ποδοσφαιριστών. Για να μην ανοίξουμε πάρα πολύ αυτή την ενότητα, θα ασχοληθούμε μόνο με το ελληνικό ποδόσφαιρο, μόνο με ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί αν μπούμε στη διαδικασία να αναζητήσουμε παρατσούκλια ποδοσφαιριστών που έχουν πρωταγωνιστήσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, δεν μας φτάνει όχι μια εκπομπή 55 λεπτών, αλλά θα θέλαμε 5 ώρες εκπομπή. Στρατηγός, βομβαρδιστής, Αλεπού, Πινόκιο, Κούνελος, Μπουλντόζας, Φόντα, Κασπουλή, Τσάφ, Βαρβάρα, Ψηλός, Ελάφι, ποιο να πρωτοθυμηθούμε. Θα φροντίσω πάντως, για να μην αδικήσω και τους νεότερους, να βάλουμε εύκολες ερωτήσεις ειδικά στην αρχή και να μην πάμε πάρα πολύ πίσω, δηλαδή η αφετηρία μας θα είναι η δεκαετία του 70 και θα φτάσουμε μέχρι και την περίοδο του Euro 2004, για να φροντίσουμε, για να προσπαθήσουμε με αυτόν τον τρόπο να δώσουμε τη δυνατότητα συμμετοχής και σε νεότερους σε ηλικία, γιατί είναι, εμείς θέλουμε εδώ οι νεότεροι να μαθαίνουν από αυτά που θα αναφερθούν στην εκπομπή, να παίρνουν γνώση από το ποδοσφαιρικό παρελθόν και να θυμούνται οι παλιότεροι αξέχασες στιγμές, αλλά το σκοπός είναι να συμμετέχουμε όλοι. Ο πρώτος λοιπόν που ψάχνουμε είναι το φάντομ των ελληνικών γηπέδων. Ξεκινάω με κάτι πάρα πολύ εύκολο. Η εθνική μας ομάδα έπαιζε με την Δανία Οκτώβριο του 1980 στην Κοπενχάγη. Η επιλογή του Αλκέτα Παναγούλια, του Ομοσπεδιακού Τεχνικού, ήταν να ξεκινήσει το μάτς με τερματοφύλακα τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Αυτός ήταν εντυπωσιακός, με εκπληκτικές επεμβάσεις, ειδικά σε προσπάθειες του Σίμονσον και του Έλκερ. Η εθνική μας κατάφερε να νικήσει με γκολ του Ντίνου Κούι και από εκείνη τη μέρα ο συγκεκριμένος τερματοφύλακας, που κατά την άποψή μου είναι ο καλύτερος στη σύγχρονη περίοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου, περισσότερο ακούγεται με το παρατσούκλι του και λιγότερο με το επώνυμό του. Όντως ήταν πολύ εύκολο το πρώτο ερώτημα και ήταν και απολύτως αναμενόμενο το ότι θα έρθουν άμεσα οι πρώτες σωστές απαντήσεις από τον Νίκο τον Πάμισο, από τον φίλο τον Γιώργο τον Γκατζόλη, από τον Δημήτρη τον Κομνηνό από τη Χαλκίδα, από τον φίλο μας τον Δημήτρη από το Νέο Μοναστήρι. Καλησπέρα και στον Γιώργο τον Γλύκο που και εκείνος απαντάει σωστά. Το φάντομ των ελληνικών γηπέδων που έχει και ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ στην κατοχή του είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει κατακτήσει κύπελο με τρεις διαφορετικές ομάδες και έχει παίξει και τελικό με τέταρτη. Το πρώτο κύπελο το πήρε με την Καστοριά. Δεν τα δίνω ως βοηθητικά στοιχεία γιατί τόσο ή άλλως είπα και νωρίτερα είναι πολύ εύκολη η πρώτη ερώτηση. Απλώς τα καταθέτω ως συμπλήρωμα στο βιογραφικό του φάντομ. Το πρώτο κύπελο το πήρε λοιπόν με την Καστοριά, ακολούθως με τον Ολυμπιακό, μετά με τον Παναθηναϊκό και έπαιξε τελικό κυπέλο με τον Αθηναϊκό. Καλησπέρα στον Κώστα τον Αραχούτη, στον φίλο τον Σάκη τον Μεϊντάνη, στον Σταύρο τον Original, στον Γιώργο τον Μανολά, στον Βικέντο Αραβαντινό που θέλει πιο δύσκολα. Θα βάλουμε και πιο δύσκολα Βικέντε, αλλά ξέρεις ποια είναι η διαδικασία, πρέπει να ξεκινήσουμε με κάτι απλό. Συγχαρητήρια και στον φίλο τον Βασίλη Πέτρου από τα Ιωάννινα, στον φίλο τον Γιώργο από την Δημητσάνα, Νίκος Αργκάνης, το φάντομ των ελληνικών γηπέδων. Θα πάμε λίγο πιο πίσω και θα ψάξουμε να βρούμε ποιος είναι ο φόντακας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εύκολο είναι και αυτό. Ειδικά οι φίλοι του Ολυμπιακού, είμαι βέβαιος, δεν θα δυσκολευτούν καθόλου. Ο φόντακας που ήταν ένας από τους κορυφαίους center for όλων των εποχών στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, έχει μπει με χρυσά γράμματα το όνομά του και είναι ένας από τους πρώτους Έλληνες ποδοσφαιριστές που επιχείρησαν να κάνουν καριέρα και στο εξωτερικό παίζοντας στο Βέλγιο με την Antwerp. Δεν είναι πάντως ο πρώτος Έλληνας που έχει παίξει σε ομάδα του εκτός συνόρων. Ο πρώτος ήταν ο Κώστας Χούμης, προπολεμικά είχε αγωνιστεί στη Ρουμανία στην Rapid Βουκουρεστίου. Και το λέω αυτό γιατί αρκετοί θεωρούν ότι ο Φόντακας είναι ο πρώτος Έλληνας που κατάφερε να πάρει συμβόλαιο από ομάδα του εξωτερικού σε μια περίοδο που στην χώρα μας το ποδόσφαιρο ήταν σε καθαρά ερασιτεχνικό επίπεδο. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν ο πρώτος. Έχει συνδέσει το όνομά του με τον σπουδαίο Ολυμπιακό του Μπούκοβι σε μια περίοδο που οι σπουδαίες ομάδες διέθεταν και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, και αυτό είχε ως επακόλουθο ο Ολυμπιακός να μην κατακτήσει πολλά πρωταθλήματα την δεκαετία του 60. Ο Φόντακας όμως ήταν μονίμως μέσα στους πρώτους σκόρερ του πρωταθλήματος και παραμένει ακόμη και σήμερα ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού όλων των εποχών. Απαντάει σωστά ο φίλος μας ο Γιώργος ο Μανολάς που είναι κινητή αθλητική εγκυκλοπαίδεια. Σωστή απάντηση και από τον Βικέντιο από το Λιξούρι. Αναμενόμενο, ο Βικέντιος ούτως ή άλλως έχει αφιερώσει τη ζωή του στον Ολυμπιακό και ήταν δεδομένο ότι θα δώσει γρήγορα σωστή απάντηση. Σωστά απαντάει και ο φίλος ο Σάκης ο Μεϊδάνης. Σωστή απάντηση και από τον Κώστα τον Ραχούτη. Και ο φίλος ο Νίκος ο Απολωνιστής απαντάει σωστά. Σωστή απάντηση και από τον Γιώργο τον Γλυκό που μου λέει ότι ο τόνος λέει είναι στο όμικρον. Πολύ καλή η διευκρίνησή σου Γιώργο, γιατί νομίζω ότι νωρίτερα σε είπα Γλυκό. Σωστός και ο Δημήτρης από τη Χαλκίδα, σωστός και ο Δημήτρης από το Νέο Μοναστήρι, σωστός και ο Γιώργος από την Καλλιθέα, σωστός και ο Κώστας από τα Πετράλουνα, σωστός και ο Νίκος Μοσχονάς που δεν απαντάει στην ερώτηση που έβαλα, αλλά μόλις ήρθε, οπότε τον καλωσορίζω με αυτόν τον τρόπο. Να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου και στο Μανώλη Σαριδάκη που μας ακούει αυτή την ώρα. Μανώλη μου, στα διαφημιστικά μηνύματα θα μπορέσω να σηκώσω το κινητό μου και να ακούσω αυτό που θα μου πεις, γιατί σίγουρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Γιώργος Σιδέρης, ο φώντακας των ελληνικών γηπέδων, είχε ένα ιδιαίτερο στυλ. Ήταν ένα θορυκτό μέσα στην μεγάλη περιοχή των αντιπάλων, ξεκινώντας την καριέρα του από τον Ατρόμητο Πειραιός, μεγαλούργησε στον Ολυμπιακό, μέλος στην πολύ δυνατή ομάδα του Μπούκοβι, τη διετία που ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα, και ακολούθως βρέθηκε στο Βέλγιο για να παίξει ένα χρόνο στην Αντβέρπ. Αφήνουμε το Φόντακα και πάμε στο Ελάφι, έτσι για να ικανοποιήσουμε και τους φίλους του Παναθηναϊκού, γιατί στο ελληνικό ποδόσφαιρο Ελάφι υπήρξε μόνο ένα. Ένας χαρισματικός ποδοσφαιριστής με σπουδαία καριέρα στους Πράσινους, ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική πορεία του στην ΑΕΚ, στην οποία αγωνίστηκε για μία σεζόν. Συνδέεται και με το Φωστήρα, γιατί εκεί ξεκίνησε την καριέρα του και εκεί την ολοκλήρωσε στην τρίτη κατηγορία. Το διάστημα που ήταν το Ελάφι στον Παναθηναϊκό, ασχολήθηκαν μαζί του μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, και σε μια περίοδο που τότε δεν ήταν σύνηθες φαινόμενο και δεν ήταν και εύκολο ομάδες του εξωτερικού και μάλιστα ομάδες με βαριά φανέλα να ασχοληθούν με Έλληνα ποδοσφαιριστή. Δεν είχαμε μπει ακόμη στην περίοδο του Μποσμάν που ήταν ελεύθερη η συμμετοχή των ξένων στις ομάδες. Τότε λοιπόν οι διαθέσιμες θέσεις ήταν μόλις δύο. Και η Ρεάλ Μαδρίτης είχε εντοπίσει το Ελάφι, είχε παίξει ρόλο και ο Πούσκας που είχε παρελθόν στη Ρεάλ Μαδρίτης, ασχολήθηκε με την περίπτωσή του, αλλά αυτός ο σπουδαίος χαφ εν τέλει δεν πήγε στην Ισπανία, έμεινε στον Παναθηναϊκό. Νίκος ο Απολωνιστής απαντάει σωστά και σε αυτή την ερώτηση και λέει, μα τόσο εύκολα, θα βάλω σε λίγο και πιο δύσκολα, αλλά όταν βάζω πολύ δύσκολα έχω και παράπονα από τους ακροατές, οπότε προτιμώ να βάζουμε τα εύκολα, κυρίως να τα θυμούνται οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, αλλά και να μαθαίνουν και οι νεότεροι ποιος είναι το Ελάφι, ο Κέσαρας, ποιος ήταν ο Ψηλός, ποιος ήταν ο στρατηγός. Παντάξει, αυτό το ξέρουν μικροί μεγάλοι όλοι, ξέρουν ποιος είναι ο στρατηγός, δεν χρειάζεται να το βάλουμε σε quiz εμείς και δεν θα το βάλω κιόλας. Σε σχέση με το Σαργκάνη έχουν έρθει λιγότερες σωστές απαντήσεις για το Ελάφι. Μπορεί να μπερδεύονται κάποιοι, δίνουν ορισμένη λανθασμένη απάντηση. Το Ελάφι δεν ήταν ποτέ ο Μπάγεβιτς. Θα τον βάλουμε σε λίγο σε quiz τον Μπάγεβιτς και θα θυμηθούμε ποιο ήταν το παρατσούκλι του. Την καλησπέρα μας στο φίλο τον Γιώργο από την Κατερίνη, στον Μάνο από την Καλυθέα, στο φίλο τον Σάκη το Μεϊντάνη που εννοείται ότι δίνει τη σωστή απάντηση, γιατί έχει συνδέσει αυτός τη ζωή του με τον Παναθηναϊκό. Ο Σάκης έχει παρακολουθήσει πάρα πολλούς αγώνες του Παναθηναϊκού από τη δεκαετία του 70 μέχρι και σήμερα. Την καλησπέρα μας και στον Άρη από την Πετρούπολη, ο Άρης ο Μανίκης, ο οποίος έχει δώσει μέχρι τώρα 4 απαντήσεις και έχει 4 στα 4. Και είναι 4 οι απαντήσεις του, γιατί απάντησε και για το στρατηγό, γράφοντας το μήνυμά του ότι είναι ο Μίμης Δωμάζος. Εμείς δεν το βάλαμε ως ερώτημα βέβαια στο quiz, γιατί αυτή την ερώτηση θεωρώ ότι στη σημερινή ενότητα είναι περιττό να την βάλουμε, γιατί οι άπαντες γνωρίζουν ποιος είναι ο στρατηγός, όπως γνωρίζουν και ποιος είναι ο Νουρέγεφ. Την καλησπέρα μας στον φίλο τον Γιώργο τον 635, στον Δημήτρη τον 093, Κώστας Ελευθεράκης, το Ελάφι των ελληνικών γηπέδων, ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που είδαμε στα ελληνικά γήπεδα. Για να δούμε τώρα, Ολυμπία, πόσοι θυμούνται ποιος ήταν ο Τυραμόλα. Αγαπημένο περιοδικό ο Τυραμόλα και αγαπημένος ποδοσφαιριστής και εξαιρετικός άνθρωπος. Με χιούμορ, με θετική διάθεση, με τα αστεία του, υψηλού επίπεδου ποδοσφαιριστής, με μεγάλη καριέρα και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Τυραμόλα, ποιος ήταν? Εντάξει, αφού με πιέζει Ολυμπία, θα αποκαλύψω ότι εγώ δεν διάβαζα ούτε τη Ραμόλα ούτε Πινόκιο. Εγώ στα παιδικά μου χρόνια ήμουν κολλημένος με τον Μπλεκ και το Αγόρι. Και καμιά φορά έπιανα στα χέρια μου και την Κατερίνα και τη Μανίνα, όχι επειδή τα διάβαζα, αλλά γιατί με τρεις αδελφές μεγάλωσα. Είναι δυνατόν να μην έρθουν στα χέρια μου και αυτά τα περιοδικά? Τον θυμόμαστε, βλέπω, και τον Τυραμόλα. Σωστός ο φίλος ο Νίκος ο Πάμισος, ο φίλος ο Βασίλης ο Πέτρου, ο Παουκτής από τα Γιάννηνα, ο Δημήτρης από τη Χαλκίδα απαντάει σωστά και ο Νίκος ο Απολωνιστής επίσης απαντάει σωστά. Ο Βικέντιος έχει και εδώ σωστή απάντηση. Ο Γιώργος ο Γλυκός όντως έχει 4 στα 4 με αυτή την απάντηση που δίνει. Ο Χρήστος ο από τη Λάρισα εμφανίζεται στην παρέα μας και απαντάει και αυτό σωστά. Το ίδιο και ο Δημήτρης από το Νέο Μοναστήρι και ο Γιώργος ο Γκατζόλης. Ο Νίκος Μαβακούλας είναι ο Τυραμόλα των ελληνικών γηπέδων. Είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος ξεκίνησε στη Λαβρεωτική, εντοπίστηκε από τους συνεργάτες του Βεσελίνοβιτς, βρέθηκε στον Ολυμπιακό. Ακολούθως πήγε στον Παναθηναϊκό, πολυσύνθετος παίκτης με μια δεκαετία πολύ υψηλού ποδοσφαιρικού επίπεδου. Τον Τυραμόλα τον βρήκαμε, τον Μπρίγκελ δεν νομίζω να βρούμε εύκολα. Και δεν αναφέρομαι στο Γερμανό Μπρίγκελ που έπαιζε στη Βερόνα, αναφέρομαι στον Έλληνα που έπαιξε και αυτός αρκετά χρόνια στο πρώτο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Με τον Παναθηναϊκό διακρίθηκε και στην Ευρώπη. Είχε χαρακτηριστικά που θύμιζαν τον Γερμανό ποδοσφαιριστή και γι' αυτό του δόθηκε το παρατσούκλι Μπρίγκελ, ποδοσφαιριστής που κατάγεται από την Σάμο. Στα ερασιτεχνικά ποδοσφαιρικά χρόνια του, στα ξεκινήματά του, έπαιζε στην εφηβική ομάδα της ΑΕΚ, δεν αξιολογήθηκε σωστά όμως. Δόθηκε στον Απόλλωνα, αν θυμάμαι, δόθηκε ως αντάλλαγμα για την μεταγραφή του Χρήστου Αρδίζογλου από τον Απόλλωνα στην ΑΕΚ και μετά την πενταετή εξαιρετική παρουσία του στον Απόλλωνα πήρε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Τελικά μάλλον βάζω πολύ εύκολα. Νομίζω ότι στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα πάμε σε κάτι πιο δύσκολο, γιατί βλέπω ότι απαντάτε σε ρυθμούς πολυβόλου και πάρα πολύ γρήγορα. Σωστή απάντηση από τον φίλο τον Γιώργο, τον 635. Σωστά απαντάει και ο φίλος μας ο Βικέντιο. Σωστή απάντηση και από τον φίλο τον Κώστα τον Ραχούτη. Και ο Γιώργος ο Μανολάς απαντάει σωστά. Σωστά και ο φίλος μας ο Σάκης ο Πανάθας. Σωστή απάντηση και από τον Δημήτρη από τη Χαλκίδα, που είναι ένας πολύ δυνατός παίκτης, ο Δημήτρης Κομνηνός, αποδεδειγμένα σε όλα τα quiz, είναι και γρήγορος και είναι και σωστές οι απαντήσεις του. Απαντάει και ο φίλος ο Βασίλειος Πέτρου από τα Γιάννηνα, αλλά είναι λανθασμένη η απάντησή του. Σωστή απάντηση και από τον Δημήτρη από τον Αύκλιο. Ο αυθεντικός Μπρίγκελ έπαιζε στη Βερόνα, το λέω ως συμπληρωματικό στοιχείο αυτό για τους φίλους που δεν γνωρίζουν ότι η Βερόνα με τον Έλκερ Σέντερφορ, τον δανό επιθετικό, και τον Μπρίγκελ στην άμυνα τρόπος του λέγει, γιατί ο Μπρίγκελ ήταν ένας από τους πρώτους ποδοσφαιριστές που είδαμε να παίζει με την ίδια άνεση και πίσω από τη γραμμή του κέντρου και μπροστά από τη γραμμή του κέντρου. Είχε αυτό το χάρισμα, ήταν ένας fullback half από τους πρώτους που είδαμε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η Βερόνα λοιπόν με αυτούς τους δύο πρωταγωνιστές κατάφερε να πάρει καμπιονάτο το 1985, κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Ιταλία, ανατρέποντας όλα τα προγνωστικά, γιατί τα απόλυτα φαβορί ήταν η Juventus, η Μίλαν, η Ίντερ, η Ρώμα που την προηγούμενη σεζόν είχε παίξει τελικό πρωταθλητριών και έχασε τα πέναλτι από τη Λίβερπουλ, και όμως η Βερόνα με τον Μπρίγκελ τα κατάφερε. Ο Νίκος Καρούλιας είναι ο Μπρίγκελ των ελληνικών γηπέδων. Έβγε στους ακροατές μας που έχουν δώσει ήδη πάρα πολλές σωστές απαντήσεις. Έβγε και στην Ολυμπία Γενικοπούλου, που μου υπενθυμίζει ότι πρέπει να διακόψουμε για διαφημιστικά μηνύματα, γιατί με τη φόρα που έχω πάρει Ολυμπία, αν δεν μου το έλεγες, θα τα βάζαμε στις 5 τα διαφημιστικά. We'll be right back. Όση ώρα ακούγαμε διαφημιστικά μηνύματα, μου στείλατε αρκετά μηνύματα και μου παραπονιέστε γιατί βάζω λέει εύκολες ερωτήσεις. Μα τι θέλετε, να κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη? Εμάς ο σκοπός μας είναι να περνάμε ευχάριστα, ωραία να κυλάει ο χρόνος ευχάριστα και να ξεκινάμε ωραία την εβδομάδα μας. Αλλά άμα θέλετε δύσκολα, εγώ δεν χαλάω χατήρι. Θα πάμε στα δύσκολα. Να στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου στον Μανώλη Σαριδάκη, που και σήμερα είναι στην παρέα μας, ακροατής μας, και νομίζω, Μανώλη, ότι έφτασε η στιγμή κάποια από τις επόμενες ημέρες, σε μία από τις επόμενες εκπομπές, να είσαι εδώ μαζί μας, να κάνουμε μαζί ένα quiz, να θυμηθούμε μαζί τα παλιά, τα ωραία χρόνια. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου παραμένει στην παρέα μας, στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι ήδη μαζί μας, στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Βαγγέλης Ζορμπάς είναι μαζί μας, αλλά δεν είναι ακόμη στο στούντιο. Θα μπει περίπου σε μισή ώρα για να ξεκινήσει η μπασκετική εκπομπή με πολλά και σημαντικά θέματα, γιατί έχουμε μπροστά μας το Final 8 του κυπέλου, έχουμε τον τελικό του κυπέλου μπάσκετ των γυναικών, έγινε και η παρουσίαση σήμερα από την Ομοσπονδία Παρουσία του κυρίου Βρούτσι. Και έχουμε και ΑΕΚ Παναθηναϊκός απόψε. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 54160, γράφουμε σπορ, αφήνουμε κενό, γράφουμε την απάντησή μας, ονοματεπώνυμο και θέλουμε το μήνυμα στο 54160. Συνεχίζουμε το διαγωνισμό μας, υπενθυμίζω ότι σήμερα προσφέρουμε ένα βιβλίο με τους κορυφαίους των ελληνικών γηπέδων, προσφορά του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αγαπημένων Ποδοσφαιριστών, και ένα DVD, πολύ ωραίο DVD, σας το υπόσχομαι αυτό, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το συγκεκριμένο DVD, με στιγμιότυπα από αξέχαστα ντέρμπι αιωνίων, κυρίως ντέρμπι της δεκαετίας του 80. Και αφού θέλετε δύσκολα, να πάμε λοιπόν στα δύσκολα και να ψάξουμε ποιος ήταν ο Κόμης που έπαιξε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εδώ είναι χρήσιμο και απαραίτητο να δώσω βοηθητικά στοιχεία, να πω καταρχάς ότι ήταν Ούγγρος, να πω επίσης ότι όταν αποκτήθηκε από την ΑΕΚ η μεταγραφή του εμφανίστηκε ως μία απάντηση από την Ένωση στις σπουδαίες κινήσεις που είχαν κάνει νωρίτερα ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός είχε αποκτήσει τον Βέλιμιρ Ζάγετς, τον αρχηγό της Εθνικής Ιουγκοσλαβίας. Ο Ολυμπιακός στην ίδια περίοδο περίπου με τον Κόμι είχε αποκτήσει τον Μίλο Σέστιτς, έναν ποδοσφαιριστή που έκανε μαγικά με την μπάλα στα πόδια. Το μειονέκτημα βεβαίως του Σέστιτς ήταν ότι δεν την έδινε συχνά. Θυμάμαι μια τηλεοπτική περιγραφή του αγαπημένου μας του Μανώλη Μαυρομάτη σε αγώνα του Ολυμπιακού με τον Αναστόπουλο στον τερφόρ και τον Σέστιτς να κινείται από δεξιά. Σέστιτς με την μπάλα, Σέστιτς με την μπάλα. Αναστόπουλος περιμένει, περιμένει ο Αναστόπουλος, περιμένει ο Αναστόπουλος, αλλά η μπάλα δεν πήγε ποτέ στον Αναστόπουλο. Εντάξει, είχα την εντύπωση ότι αυτή είναι μια πιο δύσκολη ερώτηση σε σχέση με τις προηγούμενες, αλλά με τόσο δυνατούς ακροατές, με τόση γνώση που διαθέτετε, τίποτα δεν είναι δύσκολο. Και στο σημερινό quiz δεν υπάρχει και αυτή η περίφημη δικαιολογία που λένε κάποιοι ότι βάζουμε την ερώτηση, αφήνουμε αρκετό χρόνο και έχει ο άλλος την δυνατότητα να γκουγκλάρει και να βρει την απάντηση. Εδώ δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, δεν είναι εύκολο να εντοπίσεις μέσω διαδικτύου μαζεμένα παρατσούκλια ποδοσφαιριστών. Ο Δημήτρης από τον Ναύπλιο απαντάει σωστά. Το ίδιο και ο Ανδρέας ο Παπάς. Το ίδιο και ο φίλος μας ο Γιώργος ο Γλυκός. Ο Μανώλης ο Σκαλίδης λέει και το σύνθημα που θα αναφέρω σε λίγο, γιατί πράγματι αυτό ήταν το σύνθημα που έλεγαν οι αεξίδες εκείνα τα χρόνια και έχει μείνει αξέχαστο. Σωστή απάντηση και από τον Νικόλα τον Απολωνιστή και από τον Δημήτρη από την Χαλκίδα. Σωστός και ο Νικόλας ο Πάμισος. Να δω λίγο και το Messenger και το Viber, γιατί έχω ξεχάσει λίγο τα μηνύματα που έρχονται στο κινητό και δεν είναι σωστό αυτό, γιατί και εδώ είναι δυναμική η συμμετοχή. Βικέντιος, ο Ηλίας ο Γιαβλάκης από τη Λάρισα απαντάει σωστά, παρότι ξέρει ότι στην δική του αγαπημένη ομάδα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, παρότι φόρεσε και τα πράσινα, δεν είχε καθόλου καλή παρουσία. Σωστός και ο φίλος μας ο Κώστας ο Ραχούτης, να και η Αθανασία η Κοζομπόλη που επίσης απαντάει σωστά και μάλιστα με μεγάλη ταχύτητα. Ο Μάρτον Εστερχάζη Έπαιξε στο Μουντιάλ το 1986, συμπαίκτης με τον Λάγιος Ντέταρη που τότε φορούσε το νούμερο 10 στην εθνική της Ουγγαρίας. Ο Ντέταρη 2 χρόνια αργότερα αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό. Ο Μάρτον Εστερχάζη, ο Κόμης που έπαιξε στα ελληνικά γήπεδα, έπαιξε περίπου 3 χρόνια στην ΑΕΚ και 1 χρόνο στον Παναθηναϊκό. Και αφού βρήκαμε τον Κόμη, για να δούμε, θα θυμηθούμε ποιος ήταν ο Βούβαλος. Εγώ, να ξέρετε, δεν είχα σκοπό να πάω σε δύσκολα, αλλά με υποχρεώσατε εσείς, γιατί μου είπατε ότι το πρώτο ημίωρο ήταν ημίωρο με πολλές εύκολες ερωτήσεις. Οπότε ας πάμε λίγο στα πιο δύσκολα. Ο Βούβαλος ήταν όντως ένας πολύ πληθωρικός επιθετικός που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό την περίοδο του Κοσκοτά. Πρωταγωνιστής στον τελικό του κυπέλλου το 1988, γιατί κατάφερε να νικήσει τον Νίκο Σαργκάνη στην κανονική διάρκεια του αγώνα, αλλά απέτυχε να τον νικήσει στα πέναλτι, εκεί όπου κρίθηκε ο τίτλος και ο Παναθηναϊκός πήρε το κύπελο. Θυμάμαι ότι ήταν ένας συναρπαστικός τελικός, όχι μόνο για το ποδοσφαιρικό θέαμα που πρόσφεραν οι δύο ομάδες, ο Παναθηναϊκός πήρε το τρόπαιο στα πέναλτι με πρωταγωνιστή τον Σαργκάνη, αλλά και για ό,τι επικρατούσε στην περιραίωσα ατμόσφαιρα, με όλα αυτά που υπόθηκαν, ακούστηκαν και κάποια από αυτά στην πορεία επιβεβαιώθηκαν κιόλας, για το τι είχε κάνει παρασκηνιακά ο Κοσκοτάς προκειμένου να αποσυντονίσει την ομάδα του Παναθηναϊκού. Αείμνηστος πλέον ο Βούβαλος, με πολύ σημαντική καριέρα και στην Αργεντινή, κυρίως με την River Plate. Στον Ολυμπιακό δεν έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο διάστημα και δεν έπαιξε μεγάλο διάστημα γιατί, κακά τα ψέματα, οι εξελίξεις στην υπόθεση του Κοσκοτά επηρέασαν όχι μόνο την παρουσία του Βούβαλου στον Ολυμπιακό, αλλά γενικότερα την ομάδα του Ολυμπιακού. Να μην ξεχάσω να αναφέρω το σύνθημα που έλεγαν οι αεξίδες για τον Εστερχάζη μας, το υπενθυμίζει ο Μανώλης Οσκαλίδης: «Βροχή χαλάζει, Μάρτον Εστερχάζη». Σωστός ο Νικόλας ο Πάμισος, ο φίλος μας ο Γιώργος ο Γλυκός, ο φίλος ο Δημήτρης από το Νέο Μοναστήρι, που χαρακτηρίζει τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, τον Βούβαλο που ψάχνουμε τώρα, ως τον Μαραντόνα των φτωχών. Δημήτρης από τον Ναύπλιο, ο Ανδρέας ο Παπάς, ο Γιώργος ο Αεκάρας που απαντάει σωστά, παρότι είναι απογοητευμένος γιατί μου γράφει στο μήνυμά του «κρίμα», λέει, «δεν πρόλαβα τον Εστερχάζη». Σωστός και ο Χρήστος από τα Χανιά της Κρήτης, σωστός και ο Δημητράκης ο φύλακας από τον Δρυμό της Βόνιτσα, σωστός και ο Λεωνίδας από την Καλαμάτα 13, ο Φούνες είναι ο Βούβαλος που έπαιξε στα ελληνικά γήπεδα. Επιβλητική η παρουσία του στον Ολυμπιακό. Ποιος να περίμενε, αλήθεια, ότι μετά τη φυγή του Νίκου Αναστόπουλου θα βρισκόταν ποδοσφαιριστής που τόσο άμεσα θα υποχρέωνε τους φίλους του Ολυμπιακού όχι να ξεχάσουν τον Νίκο Αναστόπουλο, αλλά να μην τον θυμούνται κάθε Κυριακή. Ο Αναστόπουλος με τεράστια προσφορά στον Ολυμπιακό, αυτό είναι κάτι που δεν αμφισβητείται. Ο Φούνες το είχε καταφέρει, αλλά δυστυχώς για αυτόν και για τον Ολυμπιακό δεν έμεινε αρκετό καιρό στο λιμάνι. Ο διάδοχός του ήταν ακόμη καλύτερος ποδοσφαιριστής, για να μην τα ξεχνάμε αυτά, ήταν το Μίνγκ, ο Όλεκ Προτάσοφ. Να κάνουμε και μια μικρή παρένθεση με την Super League 2. Στον αγώνα της Καλαμάτας με τον Τηλικράτη στη Λευκάδα, η Καλαμάτα εξακολουθεί να προηγείται με 2-0, με 2 γκολ που έχουν βάλει ο Πασάς στο 18 και ο Ματέους στο 48 λεπτό. Περίπου 5 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, Καλυθέα Ηλιούπολη 1-1, προηγήθηκε η Καλυθέα. Με πέναλτι που εκτέλεσε ο Ματίγια στο 36ο λεπτό και πριν από λίγο ισοφάρισε η Ηλιούπολη 1-1, επαναλαμβάνω, περίπου 5 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Έχω ερώτηση που είμαι βέβαιος ότι δεν θα απαντήσει κανείς, αλλά θα την κάνω, θα τη βάλω τελευταία στο σημερινό διαγωνισμό, γιατί δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω. Σας προετοιμάζω όμως, θα ψάξουμε να βρούμε την Καρολάιν των ελληνικών γηπέδων. Αλλά είμαι βέβαιος ότι δεν θυμάται κανείς ποιος είχε αυτό το παρατσούκλι. Πάμε στον Κόναν, που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο. Ο Κόναν που έχει και ένα ρεκόρ που λίγοι διαθέτουν. Είναι ο ποδοσφαιριστής που σε τρεις διαφορετικές ομάδες κατάφερε να ξεπεράσει τις 100 συμμετοχές σε αγώνες πρώτης εθνικής. Τα κατάφερε με τον Απόλλωνα, με τον Παναθηναϊκό και με τον Όφη. Δυναμικός αμυντικός με πάρα πολύ καλή παρουσία στον Απόλλωνα. Η παρουσία του στον Απόλλωνα υποχρέωσε τον Αλκέτα Παναγούλια να τον συμπεριλάβει στην αποστολή της εθνικής μας για το παγκόσμιο κύπελο του 1994, όπου ήταν μέλος της εθνικής ομάδας που έπαιξε για πρώτη φορά σε τελική φάση Μουντιάλ. Ακολούθως βρέθηκε στον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός είχε κεντρικό αμυντικό δίδυμο τότε, τον Κόναν και τον Νίτζα. Ο Νίτζα είναι ο Γιάννης Καλιτζάκης, δεν θα το βάλω στο quiz ως ερώτημα γιατί είναι πανεύκολη η απάντηση. Ο Καλιτζάκης που επίσης έπαιξε αρκετά χρόνια στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω πόσοι θυμούνται ότι μετά την φυγή του από τον Παναθηναϊκό αγωνίστηκε μία διετία στην ΑΕΚ και ολοκλήρωσε την καριέρα του στον Εθνικό Αστέρα. Αλλά δεν θέλω να σας μπερδέψω, δεν ψάχνουμε τον Καλιτζάκη, δεν ψάχνουμε τον Νίτζα, τον Κόναν ψάχνουμε και το αναφέρω αυτό γιατί ο Δημήτρης από το Νέο Μοναστήρι μπερδεύτηκε και απαντάει Καλιτζάκης, ο Καλιτζάκης είναι ο Νίτζα. Σωστές απαντήσεις από τον Μανώλη τον Βρέτζο, από τον Βικέτο, από τον Λιξούρη, από τον φίλο τον Κώστα τον Ραχούτη, από τον Ηλία τον Σγιαβλάκη που μας ακούει και σήμερα, από τον Γιώργο τον Μανολά που είναι άχαστος, τρομερά ποσοστά. Στεφκάρη μου θυμίζει σήμερα Γιώργο, άχαστος είσαι. Στην προηγούμενη ερώτηση απάντησε σωστά και ο αγαπημένος μας φίλος ο Μάικ Φουντεδάκης που κάνει υπέροχη δουλειά με ό,τι και αν ασχολείται, παίρνει άριστα 10. Ο Φούνες ήταν ο βούβαλος που έπαιξε στα ελληνικά γήπεδα. Τι κερδίζω, λέει ο Ηλίας Γιαβλάκης, κάτσε να κάνουμε την κλήρωση Ηλία. Πρώτα να δούμε αν θα κερδίσεις. Αν δεν κερδίσεις βιβλίο ή DVD, κερδίζεις την αγάπη μας. Αυτή είναι εξασφαλισμένη. Ευχαριστώ τον Σταύρο Ζορμπαλά που μου επισημαίνει ότι ο αγώνας του Τηλικράτη με την Καλαμάτα γίνεται στην Ηλιούπολη και όπως είπα και νωρίτερα η Καλαμάτα προηγείται με 2-0 και απομένουν περίπου 3 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Καλυθέα Ηλιούπολη 1-1, ο Ντέτλερ ήταν ο ποδοσφαιριστής που πέτυχε τον γκολ για την Ηλιούπολη στο 40 λεπτό και απομένουν περίπου 2 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Επανέρχομαι στον Κόναν και κλείνω αυτό το ερώτημα γιατί βλέπω ότι έχετε ήδη απαντήσει σωστά αρκετοί ακροατές. Σταύρος ο 13 γράφει λίτρο μωρά ποσοστά ευστοχίας σήμερα οι ακροατές μας. Ούτε το Γερεμέγεφ λέει να ήταν. Καλά αυτό που γίνεται με το Γερεμέγεφ Σταύρο δεν έχει προηγούμενο έτσι. Δηλαδή το παιδί έχει άστρο. Δεν λέω ότι είναι κακός επιθετικός, δεν είναι βέβαια και ο Super Center 4, αλλά είναι πολύ πολύ μεγάλη υπόθεση να έχεις και την τύχη με το μέρος σου, να είσαι στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή. Ο τρόπος με τον οποίο σκοράρει στο χθεσινό μάτς του Παναθηναϊκού με τον Πανσεραϊκό είναι η επιβεβαίωση ότι είναι στο φεγγάρι του και ότι ο Τερίμ πρέπει αυτό να το εκμεταλλευτεί και να τον βάζει περισσότερο από τον Σλοβαίνο, ο οποίος βρίσκει δίχτυα πιο σπάνια και από τον Νίκο Μοσχώνα. Ναι, διορθώνω, συγγνώμη Νίκο. Ο Νίκος Μοσχωνάς βάζει περισσότερα γκολ από τον Σπόραρ. Σωστός ο φίλος μας ο 426, σωστή απάντηση και από τον Δημήτρη τον φύλακα από τον Δρυμό Βόνιτσας, σωστός και ο φίλος ο Μιχάλης ο Τσαφαράς, ο οποίος απαντάει και στο ερώτημα για την Καρολάιν. Δεν το περίμενα, Μιχάλη, δεν θα το πω όμως, γιατί θα το βάλουμε ως τελευταίο ερώτημα στην εκπομπή. Σωστός και ο Δημήτρης από το Νέο Μοναστήρι, σωστός και ο φίλος ο Κασέλας 13 από την Θήβα, σωστός και ο φίλος ο Κώστας από τα Πετράλωνα, ο Τζούντο 13 είναι ο Θανάσης Κολτσιδάκης, ο Κόναν των ελληνικών γηπέδων, τον Καρολάιν τον βρήκε και ο Γιώργος ο Γλυκός. Μπράβο σας. Μπράβο σας, γιατί αυτή είναι μια ερώτηση που θεωρούσα ότι δεν θα τη βρει κανείς την απάντησή της, και όμως έχουμε μέχρι τώρα ήδη δύο σωστές απαντήσεις. Μόνο ο Γεροδήμος δεν τα κατάφερε. Καλή προσπάθειά σου πάντως. Ο Σάντμπερκ δεν είναι η Καρολάιν των ελληνικών γηπέδων, παρότι ξανθός και αυτός. Ποιος είναι ο κουμπάρος που έπαιξε στα ελληνικά γήπεδα Ολυμπία? Για πες μας. Έχουν έρθει πολλοί κουμπάροι, η αλήθεια, στο ελληνικό ποδόσφαιρο και έχουν αγωνιστεί κατά καιρούς. Έχουν κάνει και σπουδαία καριέρα οι αδελφοί μας οι Κύπροι που έχουν παίξει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά στην ιστορία του ποδοσφαίρου μας ως κουμπάρος έμεινε μόνο ένας και έγραψε τη δική του ιστορία στην ΑΕΚ. Ήταν ένας βασικός κρίκος στην περίοδο που η ΑΕΚ με Ντούσαν Μπάγκεβιτς προσπαθούσε να αναγεννηθεί και να επιστρέψει στους τίτλους μετά από 10 χρόνια. Τελευταία φορά που πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ τότε ήταν το 1979. 10 χρόνια αργότερα τα κατάφερε και πήρε το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα που κρίθηκε, οι μεγαλύτεροι θα το θυμάστε, σε εκείνο το αξέχαστο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, στο Ολυμπιακό στάδιο, ο Ολυμπιακός του Ντέταρη. Ήταν καλύτερος Ολυμπιακός εκείνο τον αγώνα από την ΑΕΚ, είχε πολλές ευκαιρίες, είχε δοκάρια. Βγαίνει μία αντεπίθεση, ο Κόνσκι στον Καραγκιοζόπουλο, πλησιάζει στη μεγάλη περιοχή, κάνει το πλασέ, 1-0 η ΑΕΚ, πρωταθλήτρια μετά από 10 χρόνια. Ο κουμπάρος δεν είναι ο Μιχάλης Κωνσταντίνου. Δεν είναι ο Τάσος Κωνσταντίνου που έπαιξε στην ΑΕΚ τη δεκαετία του 70. Δεν είναι ο Δημήτρης Κίζας που γράφει ένας φίλος ακροατής από την Πάτρα, ο αμυντικός που έπαιξε στον Παναθηναϊκό και την Παναχαϊκή. Παναλαμβάνω, ψάχνουμε για Κύπριο ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε στην ΑΕΚ. Και όχι απλώς αγωνίστηκε, αλλά μαζί με τον Σαβεύσκη και τον Οκόνσκι για περίπου μία διετία ήταν μία ασυναγώνιστη τριάδα στο κέντρο του γηπέδου. Μέσο επιθετικός ήταν ο Κουμπάρος, πολύ καλός ποδοσφαιριστής, Δημήτρης από τον Ναύπλιο, ο Μανώλης ο Σκαλίδης, ο Τζούντο 13, ο φίλος ο Κώστας από την Πάτρα, απαντούν σωστά. Δεν είναι ο Χένρικ Νίλσεν η Καρολάιν που ψάχνουμε, φίλε Κώστα. Άστο για το τέλος. Είναι ποδοσφαιριστής που για μένα έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου, όχι μόνο ποδοσφαιρικά, και θα εξηγήσω το γιατί. Είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που έκρυβαν την μπάλα, αλλά δυστυχώς για αυτόν δεν έκανε την καριέρα που έπρεπε να κάνει, γιατί ήταν σπουδαίος. Επιστρέφω στον Κουμπάρο, ο φίλος ο Γεροδήμος απαντάει σωστά, το ίδιο και ο Δημήτρης από την Βόνιτσα, το ίδιο και ο φίλος ο Δημήτρης από τη Χαλκίδα, σωστός και ο Νίκος ο Πάμισος, σωστή και η Κατερίνα από την Καλλιθέα, πάω και στο Messenger και στο Viber, σωστός και ο Μανώλης ο Βρέτζος, σωστή απάντηση και από τον Γιώργο τον Ζιαβλάκη, που παρότι μου γράφει ότι πίνει τσίπουρα, βρίσκει τις απαντήσεις στα ερωτήματα που κάνω. Για να δούμε το τελευταίο, θα το βρεις, φίλε Ηλία. Σωστός και ο Ντίνος Φραγκάκος, ο αγαπημένος μου φίλος που συμμετέχει στην εκπομπή και μου θυμίζει τα παλιά ωραία ένδοξα χρόνια της ΕΑΡ.
Σωστός
Βλέπω ότι έχετε κι εσείς αρκετές προτάσεις για να βάλουμε στα παρατσούκλια των ποδοσφαιριστών. Έχω την εντύπωση ότι θα επανέλθουμε. Αυτή την ενότητα δεν θα την κλείσουμε εδώ. Θα επανέλθουμε γιατί είναι τόσο πολλά τα παρατσούκλια που είναι κρίμα να κλείσουμε αυτή την ενότητα σε 55, 52, 53 λεπτά πώς είναι η διάρκεια της εκπομπής. Οπότε μάλλον την επόμενη Δευτέρα θα παραμείνουμε σε αυτή τη θεματική ενότητα. Και θέλω και προτάσεις και από εσάς. Προσπαθώ να θυμηθώ παρατσούκλι ποδοσφαιριστή του Άρη, γιατί έχω παράπονα από έναν φίλο ακροατή τον 899 και θα ικανοποιήσω την επιθυμία σου. Να ξέρεις ότι δεν έγινες και εμένα που δεν έχει τεθεί ερώτημα μέχρι τώρα για ποδοσφαιριστή του Άρη. Θα γίνει αμέσως τώρα. Μην αγχώνεσαι. Δεν θέλω να στεναχωριέσαι για τίποτα, φίλε μου. Η ζωή είναι ωραία. Ο σκοπός ο δικός μας εδώ είναι κάθε Δευτέρα να κάνουμε αυτό το quiz, να δίνουμε τα δωράκια που προσφέρουμε, να περνάμε ευχάριστα και να ανοίγουμε με τον καλύτερο τρόπο την εβδομάδα μας. Ο Γιώργος Αβίδης λοιπόν είναι ο κουμπάρος που έπαιξε στην ΑΕΚ και έκανε τη διαφορά στα ελληνικά γήπεδα. Και για να ικανοποιήσουμε και την επιθυμία του φίλου μας του 899, θέλουμε να μας πείτε ποιος είναι ο κολοσσός των ελληνικών γηπέδων. Είναι και επίκαιρο το ζήτημά του, γιατί από σήμερα είναι προπονητής σε μια ομάδα που δεν το κρύβω συμπαθώ ιδιαιτέρως. Μια ομάδα που εμφανίζει κάκιστη εικόνα το τελευταίο διάστημα. Το τελευταίο μάτς που έδωσε με τον Ολυμπιακό ήταν η απόδειξη ότι με τον Pep Mel δεν πήγαινε πουθενά. Ο κολοσσός λοιπόν που ψάχνουμε τώρα είναι ο επόμενος προπονητής του Όφη. Το κάνω όσο πιο απλό γίνεται για να έρθει γρήγορα η σωστή απάντηση, προκειμένου να κλείσουμε με Καρολάιν. Το υποσχέθηκα ότι αυτό θα κάνουμε και θα το κάνουμε. Απαντάει και ο 899 που θέλει, λέει, και άλλες ερωτήσεις ο φίλος μας ο Δημήτρης από τον Ναύπλιο για τον Άρη. Αν έχεις εσύ προτάσεις, σε περιμένω, έτσι, εδώ είμαστε. Εγώ θέλω να συμμετέχουν δυναμικά οι ακροατές και σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις. Και εγώ ό,τι ερώτημα προκύπτει από εσάς και είναι σχετικό με τη θεματολογία που βάζουμε θα το αναφέρω αμέσως. Ναι, όντως, φίλε Γεροδήμο, ήταν πάρα πολύ εύκολο αυτό, αλλά τι να κάνω, εγώ δεν χαλάω χατήρια, θέλω να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Ο Χρήστος από τη Λάρισα, σωστή απάντηση. Ο φίλος ο Γιώργος Αϊκάρας, επίσης σωστός. Ο φίλος ο Δημήτρης, ο φύλακας από τον Δρυμό Βόνιτσας, απαντάει σωστά. Σωστός και ο Δημήτρης από τον Ναύπλιο. Σωστός και ο Λεωνίδας από την αίθουσα σύνταξης. Παρότι δεν απάντησα στην ερώτηση, δεν πειράζει. Σε ευχαριστώ καταρχάς που είσαι εδώ.
Καλησπέρα.
Να ξέρεις ότι ο Μοσχονάς, ο Λεωνίδας και εγώ θα γίνουμε ένα χτύπητο τρίο.
Τρίδημο.
Θα σαρώσουμε με τα quiz.
Το τρίγωνο των Βερμούδων.
Θα σαρώσουμε. Απλώς πρέπει να πείσουμε τους υπεύθυνους να μας δώσουν ένα τρίωρο εκπομπής, γιατί δεν γίνεται τώρα να αγχωνόμαστε στην ηλικία που είμαστε να κάνουμε quiz με 50 ερωτήσεις σε 35 λεπτά. Βγάλε τα διαφημιστικά, βγάλε και τα τραγούδια, δεν προλαβαίνουμε. Έρχονται ήδη πρώτες αντιδράσεις από τον Βαγγέλη Ζορμπά που λέει ότι αυτό είναι αδύνατον διότι ακολουθεί η μπασκετική εκπομπή. Βαγγέλη, αστειευόμενος το είπα, μην παρασύρεσαι. Λοιπόν, ποιος είναι ο κολοσσός των ελληνικών γηπέδων? Απάντα γρήγορα για να πάμε σε δύο δύσκολες ερωτήσεις και να κλείσουμε.
Τραϊανός Δέλλας.
Τραϊανός Δέλλας, είσαι γίγαντας. Είσαι ένας κολοσσός και εσύ. ο Καρολάιν, ή Καρολάιν κανονικά, αλλά εμείς τον λέγαμε ο Καρολάιν, γιατί ήταν ένα αρσενικό με πολύ μεγάλη επιτυχία και στις τουρίστριες στο Ρέθμο, θυμάμαι, γινόταν πάταγος τότε που έπαιζε στην ΕΑΡ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έπαιξε και στην πρώτη εθνική, στην Κόρινθο, με Λούπου, με Οκόνσκι, στον Ολυμπιακό Βόλου, αν βρεις την απάντηση μην την πεις, στον Ολυμπιακό Βόλου με προπονητή τον Βασίλη Δανίλ, έχοντας συμπαίκτη τον Ίμπρε Μπόντα, τον Ούγκρο. Ο Καρολάιν ήταν μια τρομερή φυσιογνωμία των γηπέδων, με την μπάλα στα πόδια έκανε μαγικά πράγματα, αλλά δυστυχώς για αυτόν δεν είχε την τύχη με το μέρος του, έκανε και αυτό στα λαθάκια του, δεν κατάφερε να κάνει την μεγάλη καριέρα που έπρεπε να κάνει. Παρόλα αυτά όμως, εμείς που τον ζήσαμε από κοντά και επηρέασε τη ζωή μας, γιατί δεν το κρύβω ότι εγώ επηρεάστηκα πάρα πολύ από τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή για να λατρέψω το ποδόσφαιρο, και μετά προέκυψε στη ζωή μου και ο Μαραντόνα και κόλλησα το μικρόβιο οριστικά και μετάκλητα. Βλέπεις ότι έχει έρθει η σωστή απάντηση. Δεν το περίμενα αυτό.
Έχει έρθει.
Δεν το περίμενα. Ότι οι ακροατές μας θα βρουν την απάντηση και σε αυτό. Λοιπόν, ο Μπάμπης από το Ρέθυμνο πήγε πάρα πολύ κοντά, αλλά δεν είναι ο Κόζα, η Καρολάιν. Δεν είναι ο Κοζανίδης ο Στέλιος. Με το φουντωτό μαλλί τότε ο Στέλιος, να θυμάσαι.
Έπαιζε μέχρι πρόσφατα.
Και έχει παίξει και σε ομάδα που συμπαθείς πάρα πολύ. Στο Φωστήρα.
Και Εθνικό Αστέρα.
Και Εθνικό Αστέρα, και που δεν έχει παίξει ο
Στέλιος. Και νέες ομάδες έχουμε.
Το θέμα μας δεν είναι ο Στέλιος. Το θέμα μας είναι η Καρολάιν και έχουμε και δύο λεπτά. Οπότε πάμε να απαντήσουμε ποιος ήταν η Καρολάιν. Τα βλέπεις μπροστά σου. Είναι ο Χρήστος Πολύζος. Απαντάει σωστά ο φίλος ο Κομιώτης 13. Ο Γεροδήμος, ο Δημήτρης από το Ναύπλιο, ο φίλος ο Τριαντάφυλλος, ο Αντώνης από το Ρέθυμνο, ο Χρήστος Πολύζος, μία μορφή των ελληνικών γηπέδων. Με παίρνει τηλέφωνο ο Γιώργος Γιακουμάκης από το Ρέθυμνο. Γιώργο, δεν μπορώ να το σηκώσω τώρα. Είμαι βέβαιος ότι και εσύ ξέρεις σωστή απάντηση. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Σωστή απάντηση από τον Μανώλη τον Βρέτζο, από τον Βικέντιο τον Αραβαντινό, από τον Ηλίας Γιαβλάκη που λέει «Κανένα δύσκολο δεν έχεις βάλει», λέει. Πείτε που θα με πείσουν, Λεωνίδα, οι ακροατές, και θα πάω και εγώ στα πιο δύσκολα.
Τους έχεις εκπαιδεύσει σωστά όμως, για να τα βρίσκουν όλα.
Δεν είναι ότι τους έχω εκπαιδεύσει σωστά, είναι ότι έχουν γνώση. Οι ακροατές που έχουν γαλουχηθεί ραδιοφωνικά, κυρίως μέσα από το μικρόφωνο στα γήπεδα, έχουν αποκτήσει και τη γνώση και την ταχύτητα, και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι διαθέτουν και μνήμη και θυμούνται και δίνουν γρήγορα την απάντηση. Πιστεύω πάντως ότι έτσι όπως λειτουργούμε, βοηθάμε και νεότερο σε ηλικία όπως εσένα που είσαι 25 ετών, δεν σε, νομίζω να είσαι παραπάνω.
Με έριξε πολύ.
30?
Να.
Δεν σου φαίνεται. Πιστεύω ότι βοηθάμε αρκετά και τους νεότερους σε ηλικία ως εκπαιδευτική ραδιοφωνική εκπομπή να μαθαίνουν κάποια πράγματα που ενδεχομένως να μην τα γνωρίζουν. Λοιπόν, 2 ώρες αποστολής μηνύματος, γιατί έχουμε 30 δεύτερα για να κλείσουμε. Από τις 4 και 10 έως τις 5 παρά 1 πρώτο λεπτό δίνουμε πρώτα το βιβλίο.
16-22.
16 και 22, βάλε και δευτερόλεπτα, βλέπεις τι γίνεται με τα μηνύματα.
Και 22.
16 και 22 και 22. Πάμε να δώσουμε και το DVD με τα στιγμιότυπα από Ντέρμπι των Αιωνίων.
16-33-33.
16-33-33. Αν είχαμε ακόμα ένα βιβλίο θα έλεγες 16-44-44.
Ακριβώς.
Και ούτω καθεξής.
Με κατάλαβες.
Λεωνίδα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να το κάνουμε και την Τετάρτη, τι
λες? Να το καθιερώσουμε.
Δεν κλείσαμε τη θεματική ενότητα αυτή. Μάλλον και την Τετάρτη το ίδιο θα κάνουμε. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Σε 10 λεπτά οι νικητές.
Era Sport 101,8.